Drage poslušalke, dragi poslušalci, tukaj le v Jeteborgu sem poklepetal tudi z gospo Marijo Kolar. Pozdravljeni, gospa Marija.
Hvala.
Koliko časa ste vi že v tem mestu?
Jaz sem že tukaj od 1967.
To je že kar nekaj let.
Ja, je.
Kako ste se navadili?
Od začetka je bilo težko zaradi jezika, sicer mož je znal švedsko, on je prišel sem že 65. leta, ampak se človek se nauči, ker takrat, ko smo mi prišli, ni bilo nobenih tečajev za učiti švedščino, danes je tega vsega in še plačano dobijo, da se naučijo švedski, ker pač za službo je težko dobiti, če ne znaš švedskega jezika.
In kako ste se potem naučili?
Veste kaj, če vam odkrito povem, časopise sem gledala in potem sem tudi prevajala. Takrat ni bilo na slovensko, ampak na srbsko-hrvatsko. Ne? Uh-huh. In takrat je bil uboj Roberta Kennedyja in tako sem prevajala iz švedščine v srbo-hrvaščino. In to si najlažje človek zapomni in za pisanje in za govoriti.
Se pravi, je bil prevajanje en tak dober način za vas, da ste se naučili. Ja. Kaj pa uživeti se v to družbo, to je bilo novo okolje, novi ljudje?
Ja, to je bilo, ni Slovencov bilo tako veliko, ampak smo se zbirali in takrat potem 73. se je tudi ustanovil prvi slovensko društvo, France Prešeren, jaz sem sicer prišla zraven malo kasneje, 84. leta, in pač se nam zdi, da nam je to zelo, zelo veliko pomeni, da lahko govorimo slovenski, z otroci, slovenska šola, imeli smo takrat tudi folklorno skupino, pevski zbor, bilo nas je celo čez 30, kjer smo nastopali tudi vestični vsako leto in to je bil nekakšen korenček, bi rekla, da smo vadili pridno celo leto in da smo potem lahko šli na nastop v Slovenijo.
Danes zbor še deluje?
Na žalost ne, ker smo takrat zapustili slovensko društvo France Prešeren in pred 10 leti smo ustanovili novo slovensko društvo tukaj v Göteborgu, ko se imenuje Slovenski dom.
Torej imate letos jubilej, čestitke.
Ja, hvala. Smo imeli, zdaj se pa upravičujem, to je bilo lani. Ja, lani smo imeli 10 in smo imeli tudi goste tukaj iz Slovenije in tako smo zdaj pa nadaljujemo.
In kaj se zdaj recimo dogaja v letu 2009 oziroma v teh letih zdaj v vašem društvu?
Veste zdaj, mi smo zdaj že, eni smo že starejši, otroci so šli v doma, se nove familije gradijo, ne, z vnuki in vse. In zdaj vidimo pri teh mladih, je malo težko priti tudi, ker imajo nogomet pa razne aktivnosti. A mi stari pa se radi dobimo, da se srečujemo tukaj, imamo tečaj tudi prve pomoči, potem kako se, ker že leta so tudi tukaj, se pogovarjamo tudi z pogrebnim društvom, da naredimo take tečaje, da nam pridejo povedati. Zdaj smo imeli en tečaj Rdečega križa ravno o teh možganski kapi, srčni kapi. Mislim, ker imamo tudi nekaj teh primerov in to je malo dobro, da se to omeni. Sicer je to malo bolj težko, ampak ljudje pridejo in bilo zelo veliko obiska.
Me pa zanima, kaj so vam povedali iz pogrebnega društva?
Z pogrebnega društva so nam povedali, da če plačujemo davek, potem imamo prostor na pokopališču in potem kaj je treba vse urediti. In pravzaprav tukaj je tako že, tako kot je pri nas v Sloveniji, da lahko predaš to enemu pogrebnemu društvu in oni potem to vse uredijo. Tukaj tudi plačujemo cerkveni katoliški davek in takrat pač imamo to, da se maša pa to ne plača posebej, ampak je to vračunano v dobro našega gospoda župnika. Če pa nisi zraven, pa moraš potem plačati sam.
No, tukaj imate tudi slovenskega duhovnika, Zvoneta Podvinskega. Kako pogosto imate sveto mašo?
Sveto mašo imamo, ker je pač on edini za celo Švedsko in kot veste je cela Švedska zelo dolga. Tako da tretjo nedeljo v mesecu imamo slovensko mašo in po maši kava in takrat pokramljamo. Združimo to navadno tudi z dan staršev, zdaj bomo imeli junija dan državnosti, tako da to navadno povezujemo.
Spravi maše imate tukaj le v cerkvi, Kristusa kralja, če se ne motim.
Ja.
In potem nadaljevanje tukaj le v dvorani, v sosednjih prostorih, kjer smo zdaj le tudi. In vi prejle, preden smo prišli v te prostore, Marija, ste bili pa v kuhinji.
Ja, moram povedati, da smo ena skupina teh mamic, babic in navadno smo vedno iste, ko pripravimo hrano, ker pač želimo pogostiti naše goste, lepo pripraviti. Jaz se tako dobro spomnim mojega profesora v biologiji, je rekel, človek mora vedno gledati, da je za oči in za usta. Tako da radi pripravimo lepo, da se gosti res počutijo, da so prisrčno dobrodošli.